Așadar, suntem în epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 3. Cu ajutorul Domnului încercăm să parcurgem întreg capitolul. Înainte de a citi, vreau să spun că este o împărțire pe care o putem face cu ușurință a capitolului în trei părți. Și anume, Apostolul Pavel, după conținut, Apostolul Pavel întâi vorbește despre întâietatea iudeilor sau a poporului evreu de la versetul 1 până la versetul 8. După aceea demonstrează cu ajutorul Duhului Sfânt că întreaga omenire se află sub păcat, că toți au păcătuit și au ajuns lipsiți de slava lui Dumnezeu, între versetele 9 și 20, este a doua parte, pentru ca a treia parte să fie păstrată pentru a arăta neprihănirea dată de Dumnezeu prin credință și despre care spunea în primul capitol deja că ea duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Citim primele 8 versete în care este dezbătută întâietatea iudeilor. Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum sunt mari și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuie mânia? Vorbesc în felul oamenilor. Nici de cum, pentru că altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? Și dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Postânda acestor oameni este dreaptă. Amin. Amin. Dragii mei, evrei au fost și rămân în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales un popor sfânt, așa cum am spus de dimineață, dintre toate națiunile lumii, nu pentru că era cel mai mare, cel mai bine înzestrat, a ales pe poporul cel mai mic și cel mai neînsemnat, ba chiar și cel mai rebel, ca să-și arate slava lui. Și cu mână tare și braț întins, i-a scos din Egipt pentru ca să-l facă poporul lui, după făgăduințele pe care le făcuse mai înainte lui Avram, pe care le dăduse mai departe lui Isaac și pe urmă lui Iacov și pe urmă celor 12 patriarhi. Dumnezeu când spune un cuvânt, el și-l ține. El nu este ca omul care să spună un cuvânt și pe urmă să și-l schimbe și dacă a spus că poporul acesta va fi o binecuvântare, ei cu adevărat vor fi o binecuvântare și până în ziua de astăzi ei sunt o binecuvântare. Dacă te uiți, e de ajuns să te uiți la lista premiilor Nobel pentru orice domeniu și să vezi că jumătate din toată lista este ocupată de, nu de români, nici de unguri, nici de bulgari, ci de evrei. Un capital imens de știință, de înțelepciune pe un popor atât de mic. Peste tot oamenii din poporul evreu au simțit binecuvântarea asupra lor, dar și o mare răspundere. Pentru că a intra în relație cu Dumnezeu, atenție, îți aduce o mare binecuvântare că te face un popor sfânt, dar îți aduce și o mare răspundere. Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, spune, ei nu s-au schimbat, ei sunt încă sub binecuvântarea lui Dumnezeu, sunt cuprinși într-o paranteză. Când vom ajunge în capitolul 9, vom vedea că ei au o perioadă în care din nou vor fi poporul prioritar al lui Dumnezeu dintre toate neamurile lumii. Astăzi poporul lui Dumnezeu este biserica lui Dumnezeu și este un popor sfânt, o preoție aleasă, un neam împărătesc, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a anulat pe evrei, chiar și așa în împietrirea lor el continuă să-i binecuvinteze. Binecuvântarea lui Dumnezeu este asupra lor și cine urăște pe poporul lui Dumnezeu pământesc, urăște pe Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și noi nu ne putem permite sub nicio formă să spunem ceva de rău, decât atât că ei prin păcatul lor și-au atras consecințe, dar asta nu înseamnă că biserica prin păcatul ei nu și atrage consecințe. Când biserica alege să fie căldicică, consecința este te voi vărsa din gura mea. Și așa a fost și cu ei. Dumnezeu nu i-a lepădat, ci i-a pus deoparte. Iar în Roman, capitolul 9, mai departe, nu o să citim tot, când vom ajunge între capitolele 9, 10 și 11, tratează Apostolul Pavel situația, relația lui Dumnezeu cu evrei. Eu citesc decât două versete, și anume versetele 4 și 5, în care Apostolul Pavel enumeră binecuvântările lor și spune așa, ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Hristosul care este mai presus de toate lucrurile Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Amin. Așadar, ei sunt încă sub binecuvântare și când vom ajunge în capitolul 9 vom detalia acest lucru. nu sunt în ascultare. Dacă ar primi pe Mesia, dintr-o dată ei ar experimenta o adevărată trezire spirituală. Se va întâmpla și lucrul acesta, dar așa cum am vorbit în Apocalipsa, abia după ce biserica va fi luată. Dragii mei, Dumnezeu lucrează foarte clar. Pentru El nu sunt aproximări. Pentru El lucrurile sunt fixe și Dumnezeu își ține cuvântul Lui dat. Și un lucru fix este acesta. A început epoca bisericii la cincizecime și se sfârșește odată cu răpirea. Epoca bisericii e numită și epoca Duhului Sfânt. În momentul când Dumnezeu va trimite pe Fiul Său aici pe pământ să-și ia acasă mireasa și să aibă loc nunta în cer, împreună cu biserica va fi retras și Duhul Sfânt, și sarea pământului, și lumina lumii, și oamenii se vor măcelări, mânia lui Dumnezeu va veni peste pământ. Din momentul acela însă, intervine din nou sau revine pactul lui Dumnezeu sau legământul lui Dumnezeu cu Israelul. Și din a doua zi, din ziua când s-a produs răpirea bisericii, Israelul ia primul loc în planul lui Dumnezeu pe fața pământului și prin ei el duce binecuvântarea în întreaga lume, așa cum am vorbit în cartea Apocalipsa. Dumnezeu rămâne credincios legământului său. Și pune el aici întrebarea apostolului Pavel. Și ce are a face versetul 3? Dacă unii n-au crezut, necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu își va schimba cuvântul. Am să vă dau câteva elemente cu privire la credincioșia lui Dumnezeu față de Israel. Și el este, asta este învățătură de bază pentru noi. El este credincios cuvântului său dat. Dacă el spune că într-o zi ne va duce cu Fiul Său în slavă și ne va așeza pe scaunul lui de domnie, dragii mei, sunt cuvintele lui. Noi nu le merităm sub nicio formă. Dar Dumnezeu nu-și calcă cuvântul. Numai dacă și numai dacă omul rămâne în ascultare de porunca lui. Și evreii n-au rămas. Însă, Dumnezeu a rămas credincios cuvântului său dat și spune așa. Credincioșia lui Dumnezeu nu a fost anulată. Și iată ce se întâmplă cu Israelul. În 1948, smochinul a înfrunzit. Și anume, Israel este restaurat pe teritoriul său. Și când a fost al doilea război mondial, au fost uciși 6 milioane, unii zic chiar 10 milioane de evrei. Nu a putut să-i numere nimeni, că nu le lua actele să spună câți au fost omorâți. Dar cel puțin 6 milioane au fost uciși. Și unii au fost prunci de o lună, de două, de până într-un an. Dumnezeu a fost credincios și după al doilea război mondial, în 1948, Israelul vine pe teritoriul țării lui. I-au zis la un moment dat, zice, da bine, ei au dreptul să se întoarcă într-o țară. Dar au definit ei, bine, dar în ce țară? Păi Palestina e ocupată. Era un mit că nu era ocupată cu palestinieni, decât în mică parte. Israelul de astăzi, Palestina de atunci, era o țară plină de mlaștine și total nelocuibilă. Decât în anumite sătuce erau acolo, chiar și Ierusalimul era un oraș fără multă importanță. Tot ce este important astăzi în Israel este pentru că a venit poporul evreu în 1948. Și ei le-au propus, Națiunile Unite au zis, bine, să le dăm un loc unde să stea. Dar nu acolo, că acolo sunt înconjurați de arabi și ăștia aruncă în Marea Mediterană cu tot. Și le-au propus să le dea un spațiu pe teritoriul actualei Ugande. În Uganda a vrut să-i ducă. Și a zis, bine, vă faceți statul Israel de acolo unde vă dăm noi. Uite, luați o fâșie de aici din Uganda, are păduri, are oază de verdeață, ce aveai acolo. Și evreii a zis, nu, noi ne întoarcem în țara noastră. Capitala a redevenit Ierusalimul în 1967, iar ei au rămas ca o minune în mijlocul unei mări agitate de ură, de jur împrejur, de zeci de ori mai mulți arabi sunt în jurul lor, dar nu reușesc să-i ucidă și nici să-i arunce în mare. Ei vor fi martorii și evangheliștii după epoca bisericii în timpul necazului, iar Domnul Iisus va reveni unde? Nu la București, nici la Iași, ci în Ierusalim, pe muntele Măslinilor. Așadar, Dumnezeu nu și-a anulat pactul cu Israel. În împărăția de 1000 de ani, timp de 1000 de ani, Domnul Iisus va avea tronul de domnie la Ierusalim. Așadar, Dumnezeu nu și-anulează cuvintele lui și face după credincioșia sa. Acum, faptul că Dumnezeu rămâne credincios cuvântului dat, nu înseamnă că ei au libertatea de a păcătui. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne așa și Israel e poporul ales, dar fiecare dă socoteală de viața lui. Și, dragii mei, asta se aplică și la biserică. Cuvântul lui Dumnezeu nu este stricat. Dumnezeu și-a ales o biserică. Dar important este dacă tu ești parte din biserica aceea. Că mai devreme am văzut că nu toți cei ce se numeau iudei erau iudei. Era binecuvântarea peste iudei, dar numai peste adevărații iudei care își scoteau laudă de la Domnul. Și e binecuvântare peste biserică, dar nu pentru oricine își spune eu sunt partea bisericii și am semnat în registru de membri. Nu pentru asta, ci pentru omul care este cu adevărat creștin, așa cum am vorbit data trecută. Credincioșia lui Dumnezeu se manifestă față de oamenii care sunt cu adevărat ai lui, față de ceilalți Tot credincioșie este, pentru că el spune că va pedepsi și chiar pedepsește. Și asta înseamnă că își ține cuvântul său dat. Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate. Apostolul Pavel spune, altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? Păi foarte simplu, Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate. Chiar dacă oamenii spun, a, prin păcatul meu se mulțește harul, mai departe, în capitolul 6, vom vedea că asta nu este valabil, ci că fiecare om va fi judecat după păcatul lui, iar noi, dacă suntem creștini, noi trebuie să o rupem cu păcatul. De la versetele 7 și 8, spune așa, dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește mai mult spre slava lui, de ce mai sunt eu judecat ca păcătos? Hai să păcătuim ca să se mulțească harul, cum pretind unii care ne vorbesc de rău, că spunem noi. Unii pretindeau despre Pavel, ce învăța Pavel? S-o rupă cu păcatul, s-o rupă cu păgânătatea, să trăiască în sfințenie. Și erau unii care suceau cuvântul exact pe dos. Și zice, cum pretind unii care ne vorbesc de rău, că spunem noi. Ce pretindeau că spunea Pavel? Ziceau ei, Pavel învață așa, să păcătuim ca să se mulțească harul. Când Pavel învăța exact pe dos, învăța adevărata cale care era calea sfințenii. Dragii mei, vor fi și sunt și astăzi oameni care vor lua cuvintele sfinte ale lui Dumnezeu ca să le sucească, să le răstălmăcească spre pierzarea lor. Și despre oamenii aceștia spune așa Scriptura, o sândă a acestor oameni este dreaptă. Păi dacă tu iei cuvântul și îl sucești, când el este predicat așa drept, cum trebuie, cu sfințenie, cu teamă de Dumnezeu, cu teamă de Duhul lui cel Sfânt care este în mijlocul bisericii, dacă tu îl sucești, pentru tine nu mai rămâne altceva decât o sândă. Domnul să-i ferească pe oamenii ăștia. Într-o mare poziție periculoasă te situezi când tu te pui împotriva cuvântului lui Dumnezeu, pentru că te pui sub o sândă. Și Apostolul Pavel termină cu asta și spune, oamenii ăștia pe drept și au sândă, dacă ei nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. De la versetele 9 la 20, a doua parte, este starea de păcat a omenirii. Am să citesc de la 9 până la 20. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Adică noi, neamurile, mai buni decât ei, evrei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, toți sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște nedreptnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâdlejul lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venind de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele gramnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege. Pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Amin. Punctul de început al Evangheliei este acesta. Mânia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vorbește în primul capitol că mânia lui Dumnezeu vine peste orice nelegiuire și peste orice necinstire a lui Dumnezeu. După care vorbește de judecata lui Dumnezeu care este potrivită cu adevărul și de care poți scăpa și îți dă și poarta, și anume, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și mai este a treia parte, și anume, că întreaga omenire este sub păcat. Noi avem tendința să spunem, noi suntem mai buni decât alții. Și Apostolul Pavel spune, nici de cum, noi nu suntem mai buni decât ei. Nu suntem mai buni decât evreii, că dacă spunem că evreii l-au răstignit pe Domnul Iisus, este tot la fel de adevărat că și noi l-am răstignit pe Domnul Iisus, pentru că păcatele noastre au fost asupra lui pe lemnul crucii. El a purtat păcatele noastre pe lemn. Dragii mei, dacă n-ar fi fost păcat, Fiul lui Dumnezeu n-ar fi murit. Plata păcatului este moartea. El n-a avut păcat, el nu merita să moară. Și el a plătit plata pentru păcatele noastre. Câți oameni neprihăniți sunt pe fața pământului? Apostolul Pavel ia niște citate din Vechiul Testament, din Psalmul 53, din Psalmul 5, Isaia 5, Isaia 59 și demonstrează că nu este niciunul care să fie neprihănit, nu este niciunul care să aibă pricepere sau înțelept, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu și nu este niciunul care să facă bine. Și ne-a descris pe noi. A, păi nu ne-a cunoscut pe noi. Nu, de noi este vorba. Niciunul dintre noi n-am fost oameni neprihăniți. Niciunul. Este așa sau nu? Niciunul n-am fost oameni înțelepți care să avem pricepere. Niciunul n-am fost oameni care să căutăm cu tot din adinsul pe Dumnezeu. A, vorbeam ieri. Păi unii l-au căutat pe Dumnezeu. Da, da, cu tot din adinsul. Să-l cauți așa, zi și noapte, cu tot din adinsul. Te mistuie de dor după el. și n-a fost niciunul care să facă binele. După care, de la versetul 13, detaliază starea de păcat și pune trei categorii de păcate. Și anume, versetele 13 și 14 descriu păcatele vorbirii. Și astea sunt foarte grave. Și despre astea spune Domnul Iisus că omul va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Ai grijă ce vorbești. Spunea cineva, cuvintele tale se duc în univers și nu se pierd niciodată. Undeva departe, dacă am exista un aparat destul de sensibil, le-ar putea capta și ți le-ar putea reda. Cuvintele zboară, dar nu zboară la infinit. Cineva le înregistrează și acesta este Domnul Dumnezeu. Și le va pune sub ochi, zice, vor da oamenii socoteală în ziua judecății pentru orice cuvânt nefolositor. Nu mai zicem de cele rele. Și spune așa, gâdlejul lor este un mormânt deschis. Ce să iasă din el? Necurății. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Știți ce înseamnă asta? Venin de șarpe, de șopârlă, să te înțepe, să te doară. Ați văzut cât de greu este când îți aruncă cineva un cuvânt greu? Ce greu este asta? Și de câte ori nu s-a întâmplat asta în familie? Și nu numai în familie, chiar și în biserica Domnului. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. E, zice, de blestem noi n-am fost, dar de amărăciune? De câte ori a fost amărăciune? Doamne, ce amărăciune am, da? Bineînțeles, când e mândrie, vine și amărăciune. A doua categorie este vorba de păcatele legate de umblare sau de trăirea cu Dumnezeu. Și de la versetele 15 la 17 vorbește de umblarea noastră. Picioarele sunt gramnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Acestea sunt păcate legate de umblare. Și în final, umblarea noastră n-a fost ca a lui Noe sau ca a lui Enoch. Că ei au umblat cu Dumnezeu. Nici departe. Noi am umblat cu televizorul, am umblat după bani, unii au umblat cu alcoolul, alții au umblat cu ochii lor razna să se uite pe unde vor. Și a treia categorie este tocmai păcatul acesta al privirii. Și versetul 18 spune, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Orice pun înaintea ochilor, numai teama de Dumnezeu. Și astfel apostolul Pavel demonstrează că păcatul s-a impregnat în întreaga ființă omenească. De la cap, de la gândire, la vorbire, la umblare, la privire, tot ceea ce are omul, este o viață păcătoasă. Dragii mei, până nu ajungi în punctul ăsta să știi că din cap până în picioare tu ești păcătos, nu are Evanghelia ce să-ți facă. Repet, Evanghelia lui Pavel este cuprinsă aici în Epistola către Romani. Și Evanghelia ajunge să-și facă efectul în viața unui om abia când el se vede corupt, păcătos, din cap până în picioare. Ochii, gândirea, privirea, umblarea, păcat, păcat, păcat. Când omul ajunge la asta, de-abia atunci este candidat pentru mântuirea lui Dumnezeu. Până nu ajungi să te vezi păcătos din cap până în picioare, eu știu că asta poate părea nebunie pentru unii, nu vine pocăința adevărată. În profunzimea ființei noastre, în întregimea ființei noastre, noi suntem oameni păcătoși. Păcătoși, nu altfel. Domnul să ne ajute și să realizăm asta. Pentru că dacă am realizat asta, vine partea cealaltă. Și anume partea a treia, care este neprihănirea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul că a pregătit o neprihănire. Mai sunt două versete care vorbesc de lege, versetul 19 și versetul 20. Știm că tot ceea ce spune legea spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Unii zic să ținem legea. Ați auzit din ăștia, oamenii legii spun să ținem legea. Păi uite care a fost rolul legii. Rolul legii a fost ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. De aia s-a dat legea. Ca omul să vadă că este păcătos. Din cap până în picioare. Să zică și pe asta a încălcat-o, și pe asta, și pe asta a încălcat-o. Și versetul 20 spune că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Deoarece prin lege vine cunoștința păcatului. Tu de-abia cunoști că ești păcătos. Pentru asta a fost dată legea, ca omul să-și vadă cunoștința păcatului. De aceea în Galaten 3:24 spune, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Un deget, un indicator, du-te la Hristos. Că legea, efectul ei acesta este. Bineînțeles că oamenii care spun să țină legea și zic asta pentru că unii ascultă și înregistrări și poate și voi veți întâlni și poate că veți încerca să țineți legea lui Dumnezeu. Veți vedea că nu puteți. Pentru că legea nu e numai poruncă. Legea avea trei lucruri. Porunci, pedepse și jertfe. Și oamenii care țin astăzi legea au rămas decât cu poruncile. Păi ce valoare are o poruncă fără pedeapsa ei, dacă s-ar zice la legile de circulație, n-ai voie să treci pe roșu. Și care e pedeapsa? Păi nu e nicio pedeapsă, decât că n-ai voie. Ce valoare ar avea? Ar trece, ar sta cineva la roșu la semafor? Toată lumea ar trece camperul, că acolo trec, nu știe de semafor. Și că dacă nu e pedeapsă, legea trebuie să fie soțită de pedeapsă. Că altfel nu e lege. Dacă s-ar spune n-ai voie să furi, și care e pedeapsa pentru fur? Păi nu e nicio pedeapsă, decât că n-ai voie. Cum adică nu-i pedeapsă? Cine vrea să țină legea și să răspundeți așa oamenilor care zic, ia ține și tu legea. Unii îmi trimiteau și e-mail-uri, zice, ia tu și ține legea. Zic, bine, bine, dar ia ține legea, dar legea asta nu-i doar porunci, ea trebuie să fie și pedepse. Și dacă n-ai ținut sabatul cum trebuie, că în Vechiul Testament țineau sabatul și până astăzi evreii țin sabatul, l-a găsit pe un om culegând, strângând lemne în ziua sabatului. Și l-au închis înaintea Domnului și au întrebat ce să facem cu omul ăsta. Ce au zis să facă? Omorâți-l cu pietre. Auzi, legea are judecată. Legea îți arată că tu nu poți scăpa de judecata lui Dumnezeu. Pentru că legea lui Dumnezeu este dreaptă. Cine ar vrea să aibă de-a face cu un Dumnezeu nedrept? Nici nu ar mai fi Dumnezeu. Dar mai făcea ceva. Legea îți arăta poruncă, pedeapsă și îți mai arăta încă ceva. Că dacă tu te vedeai vinovat, trebuia să alegi la jertfă. Că după ce vedeai păcatul, după ce venea pedeapsa, ca să scapi de pedeapsă, la unele nu puteai să scapi deloc, dar la unele, după ce venea pedeapsa, tu te spuneai un miel după gât sau luai un vițel, dacă era păcatul mai mare, de funie, sau cu mielul pe umeri și te întrebau toți până ajungeai în Ierusalim. Ce faci tu cu ăla? Mă duc să-l aduc jertfă. Ce fel de jertfă? De mulțumire? Nu, jertfă pentru păcat. Păi ce ai făcut? Și trebuia să spui la toți până ajungeai acolo tot păcatul tău. Când ajungeai în fața altarului, zice să-și pună mâinile peste miel și să mărturisească păcatul. Păi mă aud ăștia care sunt pe aici. Păi erau forfotă pe lângă altar. Erau unii care tăiau animalul, unii care curățau, unii care spălau, unii care puneau. Erau leviții acolo și preotul care aducea sângele. Erau mulți oameni. Și mărturisește-l. Punea mâinile. Nu zicea în șoapte, ci zicea pe față. Eu sunt păcătos și aduc acest miel pentru că am făcut asta. Păi așa era. Asta însemna pocăință, smerenia omului. Dragii mei, deci o învățătură mare pentru noi. Noi nu putem ține legea, dar putem să aducem nu noi jertfa, ci să venim să ne aducem pe noi, să ne mărturisim păcatele peste mielul lui Dumnezeu care s-a adus jertfă. Pentru că El ne-a purtat păcatele noastre. Legea așadar nu dă iertare, nu dă vindecare, ci doar aduce cunoștința deplină a păcatului. Și e foarte important să ajungi la cunoștința deplină a păcatului. Păi trebuie să citim legea, da? Trebuie să citești scripturile, da? Și Vechiul Testament, da? Păi de ce? Ca să ajungi la cunoștința deplină a păcatului, să zici, într-adevăr, eu pe deplin în întregime sunt om păcătos. Au intrat oameni în adunări care niciodată nu s-au văzut păcătoși. Și poți și aici să vină. Și poți să vină, nu? Vii odată, vii de două ori, foarte bine. Dar nu se va întâmpla nimic cu viața ta până nu te vezi păcătos din cap până în picioare și să strigi la Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine. Eu merit judecata ta, eu merit pedeapsa ta. De aici începe viața cu Dumnezeu, când omul se pocăiește cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. A treia parte, binecuvântat să fie Domnul că există și o a treia parte, este hotărârea de iertare, de la versetul 21 la versetul 31. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeu iudeilor, nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci, prin credință desființăm noi legea. Nici de cum. Din potrivă, noi întărim legea. Amin. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți. Partea aceasta este esențială pentru înțelegerea Evangheliei, atât asupra noastră, cât și cea pe care o predicăm mai departe. Și anume, cum vine neprihănirea lui Dumnezeu? Vreau să spun mai dinainte. Nimeni nu va veni înaintea lui Dumnezeu cu o neprihănire proprie. Doamne, eu am făcut, Doamne. Singura neprihănire pe care o putem avea înaintea lui și care este acceptată înaintea lui Dumnezeu este neprihănirea pe care ne-o dă El. Vă aduceți aminte pilda aceea a nunții fiului de împărat. Un împărat a făcut nuntă fiului său. Cine era împăratul? Pe cine simboliza? Dumnezeu. Cine era fiul său? Domnul Iisus. Și la nunta aceasta cheamă el invitați. Și se duce, mulți n-au vrut să vină, pe urmă zice, du-te și trimite și ia de la drumul și de la gardul și adu aici pe cine găsești. Și ăștia suntem noi. Adică oameni nebăgați în seamă, neimportanți, fără talent, ne-a luat de la drumul și de la gardul. Pe acolo erau cerșetorii, ciungi, orbi, șchiopi, așa cum o fi, zice, ia-i pe toți să mi se umple casa. Și Dumnezeu alege din lucrurile nebăgate în seama ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Și așa ne-a chemat și pe noi. Dar când a intrat acolo la nuntă, fiecăruia îi se dădea o haină albă. Și au intrat toți. Dar unul a zis, dar n-am nevoie de haină, eu pot să intru și așa. Dar intri, dar o să vină împăratul să cerceteze pe fiecare. Tu intră, poți să intri aici la adunare, dar ai haină. Și intră acolo toți și îl vede pe ăsta, fără haină. Păi, dar tu cum ai intrat? Zice omul acela, a muțit, ce-a mai putut să spună? Și atunci împăratul a zis, luați-l și aruncați-l afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Este o pildă foarte importantă pe care Domnul Iisus ne-o dă. Și important e, zic eu, nu să vii aici, e bine să vii aici, slavă Domnului. Dar tu trebuie să ții neprihănirea asta, să ți-o primești. Să ai un moment de pocăință în care să te vezi păcătos din cap până în picioare. Și nu doar un moment, o perioadă. Și se face transferul. Păcatul nostru este asupra lui și neprihănirea lui se pune asupra noastră. Pe baza aceasta ne acceptă Dumnezeu. Nu că noi ne-am cumpărat haina. Ce dădeau ei pe haina asta? Nimic. E fără bani și fără plată. Dar trebuie să o primești în dar de la el. Și dacă ai luat haina asta albă, în Apocalipsa zice, atenție că trebuie să o păstrezi și curată. Zice, ei nu și-au mânjit hainele. Nu și-au mânjit hainele. Bun. Haideți să înțelegem un pic cum e cu neprihănirea lui Dumnezeu. Neprihănire înseamnă stare de dreptate. În alte părți este tradusă dreptate sau în engleză righteousness. Este dreptate, îndreptățire sau sfințenie perfectă. Și Dumnezeu are o neprihănire pe care nu o obții tu făcând fapte. Unii vor să facă fapte și spune faptele astea. Dar și lumea face fapte și totuși nu contribuie la nimic. Neprihănirea aceasta, trebuie să știm niște lucruri despre ea. În primul rând, o dă Dumnezeu. Când și cum? Când și cum? O dă în momentul când omul ajunge să se considere păcătos, să se mărturisească și să o ceară de la Dumnezeu. Cum o dă? Fără lege, nu pentru că noi am ținut legea sau că am fost neprihăniți. Despre neprihănirea asta mărturisesc legea și prorocii, adică tot Vechiul Testament, toată Biblia vorbește despre ea. Și vine prin credința în Iisus Hristos. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Cum se capătă ea? Domnul Iisus însuși a spus, Ioan 3:16, toată lumea știe, zice așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și mai departe, în josul capitolului, la 36, vorbește Ioan Botezătorul. Și spune, cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are viața. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Iată Evanghelia. Dacă tu crezi în Fiul lui Dumnezeu și te pocăiești, tu iei neprihănirea asta. Și de aici începe o viață prin credință, după cum este scris, cel neprihănit, nu doar că este neprihănit și gata, ai sunt neprihănit. Și oamenii stau și zic, eu sunt neprihănit, da, da, dar cel neprihănit va trăi prin credință și dacă nu trăiește. Păi zice, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Și unde să dea înapoi? Noi însă nu suntem din cei care dau înapoi să se piardă. Atenție, că poți să-ți pierzi haina asta neprihănirii. Și spun de la început, o să detaliem mai încolo. Neprihănirea o dă Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus. Când tu te zmerești și te pocăiești la cruce și spui, Doamne, eu sunt un păcătos, ai milă de mine, Dumnezeu te îmbracă în neprihănirea Lui. Asta e singura haină care este acceptată înaintea Lui. Nu haina ta, nu haina faptelor, că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin fapte. Pentru cine este neprihănirea? Pentru toți și peste toți cei ce cred. Câți oameni sunt sub păcat? Toată omenirea. Câți pot să fie neprihăniți? Toți, peste toți, este neprihănire, este mântuire pentru toți. Ce trebuie să facă omul? Să se pocăiască și să creadă. De asta depinde viitorul lui veșnic. Și să aibă haina asta a neprihănirii. Să nu umble dezbrăcat să-i se vadă goliciunea. Și spunea la Odisei, zice, tu ia-ți haine de la mine ca să nu umbli dezbrăcat să ți se vadă goliciunea. Îmbracă-te în haina asta albă. Și dacă te-ai îmbrăcat, ai grijă să o păstrezi curată și ai grijă să nu o pierzi. Pentru că starea asta de neprihănire se capătă prin credință, dar ea duce la credință. Să nu crezi, oamenii aici s-au înșelat foarte mult. Noi avem neprihănirea Domnului. Și jertfa Domnului, jertfa Domnului, și cu asta au rămas. Bine, tu ai, dar ai grijă că poți să o pierzi, poți să o murdărești. Cum, Domnule? Păi de n-am știut că îmi pierd haina asta. Băi, cum să nu o pierzi? Ia fii atent cum spune. Mai citesc o dată. Încă de la început, Romani 1 cu 17 spune, cel neprihănit va trăi prin credință. Că în Evanghelia lui Hristos este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă ai primit neprihănirea asta, te duce la o viață cu Dumnezeu. Asta e semnul clar că ai primit-o. Tu trăiești cu Dumnezeu. Dacă nu trăiești cu Dumnezeu, n-ai primit-o. Dar dacă dă înapoi, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Gata, s-a terminat. Evrei 10, 38, 39. Noi însă nu suntem din cei care dau înapoi ca să se piardă, ci dintre cei care au credință pentru mântuirea sufletului. Cât timp trebuie să ai credința asta? Cât timp trăiești? Cât timp trebuie să-ți curățești haina? Cât timp trăiești? Mai bine ar fi să o păstrezi curată, dar dacă s-a mânjit, curățește-o. Că dacă te duci cu haine murdare, nu o să fii primit. Și mai ales ai grijă să nu pierzi. Unul așa a întrebat. Zice, și cam câte păcate pot să fac eu până îmi pierd neprihănirea? Auzi? Tu încerci răbdarea lui Dumnezeu. Cam câte păcate poți să faci? Păi tu deja ești pierdut dacă te gândești așa. Și cineva a zis, zice, de ce ne-ai răspuns? De la primul păcat. Gata, s-a rupt relația. Dacă tu îl îngădui în viața ta și îl permiți, s-a dus să nu mai spui că ești neprihănit. Dragii mei, neprihănirea aceasta este o stare de fapt, nu doar de drept, cum au zis unii. Zice, în starea de drept noi suntem neprihăniți, dar pe pământ trăim ca oamenii pierduți ai lumii. Dar în starea de drept, înainte lui Dumnezeu, noi suntem neprihăniți, aici trăim în toate păcatele, ne bălăcim în mizerie și noi spunem că suntem neprihăniți. Așa ceva nu există. Pur și simplu, Scriptura nu încurajează așa ceva, nicăieri nu scrie asta. Că tu poți să trăiești cum vrei și că totuși rămâi în haina asta albă. Nu scrie. Nu e nici măcar un verset. Ci deodată ce ți-a dat-o Dumnezeu, tu trebuie să o păstrezi în curăție. Păi n-am putere. Păi cer de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt și despre asta vorbește capitolul 8 din Romani. Că tu cer putere ca să trăiești în sfințenia asta și să-ți duci mântuirea până la capăt. Sentințele lui Dumnezeu sunt acestea. Toți au păcătuit și au ajuns lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și Romani 3 cu 23 trebuie să-l memorăm. Sunt socotiți neprihăniți. Cum? Fără plată, prima condiție. Al doilea, prin harul său. Și al treilea, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. De ce fără plată? Ce ai putea să plătești pentru mântuire? Să dai bani la biserică? Ce să plătești? Mântuirea nu ți-o cumperi. Chiar dacă ai dat bani la biserică. Nu zeciuială, eu dau jumătate din averea. Bun, dar trebuie întâi să te pocăiești. Nu prin fapte, nu prin ceea ce dai. Mântuirea este fără plată. Și de ce e fără plată? Pentru că noi nu aveam cu ce plătim nici măcar un păcat. Plata unui singur păcat care este? Moartea. Gata, ți-ai plătit un păcat, ai murit nu doar fizic, ci și spiritual iadul. Nu ai cu ce să plătești. Asta e plata, poți să o plătești tu? Asta este plata. Și nu aveai cu ce să plătești. Cum să-ți plătești un singur păcat? Dar ce, noi numai un păcat am făcut? N-ai cum să plătești. Și păcatele noastre au fost plătite cu prețul acesta, și anume moartea. Dar moartea unui om neprihănit a plătit păcatul nostru. Dragii mei, prețul pentru păcat este același moartea. Și s-a plătit de către Fiul lui Dumnezeu. Cum este socotit omul neprihănit? Prin harul său. Nu pentru că a meritat, ci pentru că Dumnezeu este bun. Și al treilea lucru zice, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos, și anume prin prețul pe care l-a plătit El. Și mai spun încă o dată, prețul a fost moartea Lui. Și o moarte violentă, și o moarte chinuitoare, și o moarte batjocoritoare. Asta a fost moartea care s-a plătit pentru noi. Asta este moartea care ne asigură nouă că prețul a fost plătit. Răscumpărați, cumpărați din mâna mâniei Lui Dumnezeu, scoși, prețul s-a plătit. Mânia lui Dumnezeu cerea ca omul să fie pedepsit pentru păcat. Că Dumnezeu este drept și El n-ar mai fi Dumnezeu dacă n-ar fi drept. Și aici o să citim versetul acesta versetele următoare sunt foarte importante, versetul 25 și 26, pentru că Dumnezeu a realizat o mântuire juridică. El a rămas drept și l-a considerat și pe păcătos drept. Și dacă el a fi drept și el trebuie să fie drept și față de tine și față de mine, asta ar însemna că noi trebuie să fim condamnați. Și anume, iadul peste toți oamenii. Cum să rămână Dumnezeu drept și totuși să zică omului păcătos, gata, tu ești iertat. Și el totuși să rămâne drept. Asta a fost dilema în univers. Cum să facem noi mântuire, Dumnezeu știa dinainte. Și cred că îngerii se întrebau, cum va mântui Dumnezeu omenirea, că el dacă iartă pe ăștia și îi aduce în cer, nu mai e drept. El trebuie să rămână drept și totuși să socotească pe cel vinovat drept, nevinovat. Și soluția a fost următoarea. Dumnezeu și-a dat jos roba de judecător și a fost el cel care a luat prețul care trebuia să plătim noi, vina asupra lui, și Domnul Iisus, Dumnezeu, era în Hristos împăcând lumea cu sine. El însuși, judecătorul care trebuia să ne judece, este și cel care plătește prețul. Prețul acesta al răscumpărării, nu cu aur și cu argint am fost răscumpărați, ci cu sângele lui Iisus Hristos, prețul acesta n-a fost plătit satanei, ci mâniei lui Dumnezeu, dreptății lui Dumnezeu. Dreptatea lui cea sfântă cerea un preț pentru noi și prețul era moartea. Nimeni cred că nu s-a gândit în cer până în momentul când Domnul Iisus s-a ridicat în picioare și a spus, iată-mă, eu sunt. În sulul cărții este scris despre mine. Cred că a fost o uimire generală. Toți știau că trebuie să ia cineva păcatul omenirii, că altă soluție nu era. Cineva trebuia să plătească în locul lor. Și când a apărut Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut liniște o jumătate de oră în cer. Că nu s-a găsit nimeni. Și Fiul lui Dumnezeu este cel care ia păcatul spre uimirea tuturor și decide. Ei știau bine, se știa bine ce înseamnă asta. Că El urma să se facă om. Că El urma să ia toată vina Lui asupra noastră. Dragii mei, ce mântuire mare ne-a făcut Domnul parte de ea. Ce mântuire mare a creat El. El a luat întregul preț juridic al păcatelor noastre și l-a plătit în fața dreptății lui Dumnezeu. Și dreptatea lui a fost pe deplin satisfăcută. În așa fel încât mântuirea noastră este juridică. Este iertare pentru toți. De ce? Fiindcă prețul a fost plătit. Cum beneficiezi de ea? Când intri prin pocăință și credință în relație cu Dumnezeu. În acest fel Dumnezeu a rămas neprihănit, adică a rămas drept și totuși a socotit neprihănit pe cel care crede în Fiul lui. El este drept. Nimeni nu-l poate acuza, i-a iertat pe deci satana, oricum e acuzatorul. Și satana nu se va putea duce înaintea lui Dumnezeu să spună, tu i-ai iertat pe ăștia care sunt de-ai mei, care au păcătuit ca și mine. Nu, pentru că un preț a fost plătit. Și Dumnezeu a făcut o mântuire juridică, slăvit să fie numele Lui. Dacă nu accepți plata pe care a făcut-o El, o vei plăti tu, fiecare păcat al tău. Veșnic vei fi chinuit, plătindu-ți moartea, și anume plata păcatului. Moartea asta înseamnă separare de Dumnezeu. Nu există extincția omului, a sufletului după moarte. Omul durează și după ce moare. Numai că sunt două locuri. Unul de chin veșnic în care omul își va plăti păcatul lui și păcatele lui până la ultimul. Și le va plăti veșnic. Pentru de ce veșnic? Unii zic, dar de ce ar fi chinul veșnic? Dumnezeu îl va limita la un moment dat și îi va scăpa și pe ei. Nu, nu. Chinul este veșnic pentru că noi am păcătuit și am necinstit pe un Dumnezeu de care? Veșnic. De aceea și plata este veșnică, fiindcă necinstirea a fost asupra unei ființe veșnice. Și chinul nostru va fi veșnic dacă nu primim mântuirea lui Dumnezeu. De aceea este de maximă importanță. E vorba de scăparea ta, de salvarea ta. Și ai grijă să nu ți-o pierzi, pentru că ți-o poți pierde. Asta e lucru de maximă importanță. Dumnezeu și-a făcut un plan de mântuire și l-a dus la îndeplinire. E mântuire și e salvare pentru tine. Și tu să te pierzi singur, să regreți veșnic. Să-ți mai pună și sub ochi Dumnezeu că ai stat și ai ascultat. Dumnezeu rămâne neprihănit și socotește pe cel păcătos drept neprihănit. Și mai e un verset care i-a pus în ceață pe unii. Versetul 25 este așa. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte, adică pe Domnul Iisus, să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire. N-avem timp acum să discutăm despre jertfa de ispășire. Spunem decât atât. Că era o dată pe an de Iom Kipur, a 14-a zi a lunii a 7-a, în care întreg poporul se strângea în fața templului și pentru toate păcatele poporului era o jertfă de ispășire. Și poporul își mărturisea în întregime păcatele, marele preot intra cu sângele acela înaintea Domnului și dacă obținea iertare, el ieșea fericit afară și binecuvânta pe popor. Era ziua ispășirii. Jertfa aceasta de ispășire a fost Domnul Iisus rânduit de Dumnezeu mai dinainte, ca să-și arate neprihănirea lui. Și aici e o problemă. Zice, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu. Cum adică a trecut cu vederea? Adică Dumnezeu închide ochii, hai păcătuit, lasă, hai să ne facem că nu știm. Unii așa au luat. Și au zis, zice, cum au oamenii capacitatea de a răstălmăci cuvântul? Zice, lasă domnule că Dumnezeu mai trece și cu vederea. Mai ales pe ale creștinilor, le trece cu vederea. Deci ce tu când e copilul tău și face prostii, dă-i mai treci și tu cu vederea. Da? Și de unde ai scos? Păi ce e din versetul ăsta? Că Dumnezeu a trecut cu vederea în vremea îndelungii răbdării. Și haideți să ne uităm cu atenție. Aici, într-adevăr, traducerea are iarăși de suferit. Este vorba de vremea de dinainte, adică de vremea Vechiului Testament, când Dumnezeu avea răbdare pentru că prețul nu fusese plătit, sângele nu fusese vărsat și păcatele astea nu au fost trecute cu vederea, ci au fost permutate în viitor. Adică către jertfa care avea să vină. Dumnezeu nu le-a trecut cu vederea, ci le-a transmis către jertfa care urma să vină. Fiecare jertfă aceea de miel sau de vițel sau de alt animal, păcatul nu era asupra animalului respectiv, ci era pus de Dumnezeu, contabilizat și pus asupra Fiului Său în viitor. După cum păcatul nostru acum este pus asupra Domnului Iisus în trecut. Și aici nu-i vorba că trecea cu vedere. Dumnezeu niciun păcat nu-l trece cu vedere. Pentru fiecare păcat, pentru fiecare vorbă, dai socoteală. Și El le lua pe cei care își mărturiseau păcatele lor și le punea asupra Fiului Lui, exact cum face și acum. Le ia asupra deasupra noastră, le-a pus asupra Fiului Său. Lucrul ăsta deja s-a întâmplat și noi intrăm în posesia iertării. Păcatele au fost transmise asupra jertfei Domnului Iisus. Nu trecute cu vedere, cum au crezut unii, hai că Dumnezeu se face că nu e. Nu e un astfel de, nici nu ne-ar plăcea un astfel de Dumnezeu, care să se prefacă cum se preface omul. Dumnezeu nu este așa și oamenii care nu-L cunosc scot tot felul de mituri și basme despre El. Este o mântuire prin dreptate, o mântuire juridică și de aici nu este nicio laudă pentru omul care se pocăiește. Versetul 27. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Cu ce să te lauzi? Că tu ai fost păcătos, tu ai trăit în păcate, cu ce să te lauzi? Unii când își povestesc întoarcerea la Dumnezeu sunt plini de laudă și în asta. Cu ce să te lauzi? Cu păcatele trecutului? Sau cât de mult ai pocăit tu? Păi înseamnă că n-ai cunoscut pe Dumnezeu. N-ai nicio laudă aici. Ci toată lauda trebuie să fie asupra lui Dumnezeu. Dacă e o întoarcere adevărată la Dumnezeu, din mărturia ta toată lauda va veni pe Dumnezeu. Și tu vei recunoaște, eu n-am făcut nimic, eu decât am pus capul în țărână și m-am pocăit. Și vai de mine, nici măcar nu m-am pocăit de la început. A trebuit să treacă timp până să vină și la mine o lacrimă și să mă pocăiesc cu adevărat. Dacă vei face așa înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că tu știi că toată lauda nu e la tine, ci lauda este asupra lui Dumnezeu. Dragii mei, în procesul, în lucrarea de mântuire, toată lauda vine asupra lui Dumnezeu. Nimic asupra omului. În orice lucrare divină, toată lauda trebuie să fie a lui. Nu avem niciun motiv să ne lăudăm. Cu ce să ne lăudăm? Ci să lăudăm mai degrabă pe Cel care ne-a mântuit. Cei neprihăniți se laudă că sunt fericiți și laudă pe Dumnezeu pentru asta. Cei mântuiți cântă cântări de izbăvire și știu că merg către locul veșnic foarte curând, nicio laudă pentru om. Și termin cu versetul 31. Deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum, dimpotrivă, noi întărim legea. Legea lui Dumnezeu, dragii mei, nu se desfințează. Domnul Iisus când a venit zice să nu credeți că eu am venit să desfințez legea, n-am venit să o stric, ci să o împlinesc. Și unii au zis, vedeți, și Domnul Iisus a ținut legea. Nu era vorba că Domnul Iisus a ținut legea, că El oricum era neprihănit. Legea aceasta a Vechiului Testament, El o împlinește și atenție, ce-i face? O ia și o ridică mai sus, ca și cum nu era destul de grea. Hai să o ridicăm mai sus. De exemplu, în lege era scris să nu ucizi. Dar eu vă spun că oricine s-a mâniat pe fratele sau oricine zice prostule, nebunule și se enervează, l-a și ucis. Înainte, crima era cum e și astăzi. Crimă să bași cuțitul, nu? Sau cine știe, să-i dai cu piatra în cap să-l omori. Și Domnul Iisus spune, nu-i doar aia crimă. Și dacă te-ai mâniat pe el, pe nevastă, de câte ori te-ai mâniat? De atâtea ori ai ucis-o. Pe sora ta, pe fratele tău, de câte ori? Păi după legea asta, cine mai e neprihănit? Și unii au zis, pentru că e așa, au zis de păcatul curviei, zice, asta e păcat numai așa de comitere. Și Domnul Iisus vine și spune, nu, zice, oricine se uită, oricum era în legea asta. Că legea spunea, zice, să nu poftești a 10-a poruncă, ce zicea? Să nu poftești casa aproape lui tău, nevasta aproape lui tău. Și Domnul Iisus vine și spune, oricine s-a uitat cu gând să păcătuiască, a și păcătuit în inima lui. Deși asta, mai sus a pus-o. Și Dumnezeu ridică, Domnul Iisus ridică standardele. Și oamenii spun, domnule, legea lui Dumnezeu nu mai era legea Vechiului Testament, ci legea aceasta pe care o pune Domnul Iisus. Apostolul Pavel zice, măcar că nu sunt sub lege, ci sunt sub legea lui Hristos. Cum este legea lui Hristos? Mai jos sau mai sus decât cea a Vechiului Testament? Mult mai sus. Legea Vechiului Testament îți zicea o zi să trăiești cu Dumnezeu și legea Noului Testament toate zilele. Legea Vechiului Testament îți spunea să dai a 10-a parte, dragostea le dă pe toate și tu să fii cu toată inima ta lui Dumnezeu. Păi așa, legea e mult mai sus. Și omul zice, înseamnă că nimeni nu va putea trăi. Adică Domnul Iisus a spus, predica de pe munte, capitole 5, 6 și 7 din Matei, numai ca să ne arate că nu putem? Nu, nici de cum. Se poate împlini și se poate trăi. Pentru că vine o putere care te face să o împlinești. Despre asta e vorba în nou legământ. Și anume, voi pune legea mea în inima lor, voi pune Duhul meu și le voi da o inimă de carne. Câteva concluzii din tot ce am vorbit și câteva întrebări. Ar trebui fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Mântuirea este mare de tot și este o vreme pentru mântuirea asta. E o vreme bine delimitată în viața omului. Ai tu mântuirea aceasta? Răspundeți bine la întrebarea asta. O ai? Ai haina neprihănirii? Cum ai intrat în posesie? Poți să povestești? Poți să-ți povestești aici în fața adunării mărturia pocăinței tale? Poți? Dacă poți să-ți povestești asta, înseamnă că ai haina neprihănirii. Și încă un semnal că ai haina neprihănirii este că ți s-a schimbat viața. Și ai o viață sfântă. În al doilea, în a doua întrebare. Dacă ai haina, ți-o păstrezi curată? Că unii și-au mângit hainele. Și poți să ți-o mângești. Și în același timp, nu-i vorba doar de a o mânji sau de o păstra curată, ci e vorba de a nu o pierde pe toată. Citesc și eu ce îi spune bisericii, de cât am citat, dacă om să citesc textul, este în Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 17, și aici vorbește unei biserici. Versetul 17, care vine după cel cu căldicel. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Am haina mântuirii, am haina neprihănirii. Și mulți zic astăzi așa, evanghelicii, toți evanghelicii așa spun. Care e de religie evanghelică, el se laudă, care e haina neprihănirii. Dar se laudă cu nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Păi eu credeam că umblu îmbrăcat. Nu, ești gol. Oi fi avut-o tu vreodată? Da, ai pierdut-o de mult. Și Domnul Iisus îi spune așa. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ca să-ți ungi ochii și să vezi. Cum să fac eu să-mi iau haine albe? Cum să fac eu să îmi primesc din nou haine albă? Unii n-au avut-o niciodată, dar alții au pierdut-o de mult pe drum. Păi spune versetul următor. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Fii plin de râvnă la pocăință. Cui vorbește asta, repet? Unei biserici care se credea îmbrăcată în hainele neprihănirii. Domnul să ne ajute să ne verificăm bine. Umblăm noi în neprihănire, umblăm în sfințenie. Este viața noastră o viață în neprihănire. Oamenii să vadă faptele voastre bune și să slăbească pe Tatăl vostru care este în cer. Să se vadă neprihănire. Iacov spunea, arată-mi credința din faptele tale. Este așa în viața noastră? Și standardul este atât de sus. Voi dar fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Dragii mei, este vorba de o neprihănire practică, de o stare de sfințenie practică. Și poate Biserica lui Dumnezeu, nu doar că poate, este chemată la asta. Biserica lui Dumnezeu este o biserică sfântă, curată, fără pată, neprihănită. Numai pe cei care umblă în haine albe, acum pe pământ, îi va lua Domnul să umble în haine albe și acolo în ceruri. Ei vor umbla înaintea mea îmbrăcați în alb, spune de cei din Sardes. Dacă umbli acum îmbrăcat în haina neprihănirii, dacă umbli în curăție, dacă speli mâinile în nevinovăție și așa înconjori altarul lui Dumnezeu, atunci într-o zi vei avea și tu parte să stai înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat în haine albe, așa cum spune Scriptura. Și despre neprihănirea aceasta vorbește Epistola către Romani. Dacă ai primit-o și dacă ți-o păstrezi curată și stai în starea asta de neprihănire, mai ai o datorie să te duci și să o spui și la alții. Apostolul Pavel, repet, spune despre Evanghelia lui că eu sunt dator și iudeilor și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. Eu sunt dator să spun Evanghelia. Să trăim neprihănirea lui Dumnezeu și să vestim neprihănirea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute ca în ziua lui să fim găsiți îmbrăcați în haine albe ca să fim mutați împreună cu El. Amin.